Parlamenterin Partiya Vekevu Demokrasiya Gelen Dem Parti Pervin Buldan'u sırrı süreye önder bireberi Partiya Karkerin Kürdistan Pekiki Abdullah Öcalan ra Şemiyi Hevditin Pekani bu. Ev Hevditin de Çapemeniya Türkiye'de G2 berfireh gird ulu ser viji gellek nikaş hatın kırın. Buldan'u önder iroji li ser ve Hevditin'i dahuyene ka nivizki veşant. De dahuyene da vaate gotun. Me de 28 berfembara 2024 da li İmraliye be Barez Abdullah Öcalan ra Hevditin'e ka berfireh pekani. Tendürüstiya vi baş bu, umorele vi pırbılınd bu. Nirxên wî yên ji bo dîtina çareseriya mayinde ji bo pirsgirêka Kurd giringiyeka jiyanê bû. Hate ragandin ku Öcalan di derheqê rojhilata navîn û Tirkiyê de nirxandineka berfireh kiriye û li hemberî senaryoyên tarî pêşniyarê çareseriyê yê pozîtîv diyar kiriye. Şandeyê nêrîna Öcalan bi kurtî wiha ragahand. Ji nû ve xurtkirina biratiya Tirk û Kurd ji bo hemû gelan bûye erkeka dîrokî û bûye giringiyeka çarenûsî û lezgînî. Ji bo serketina pêvajoyê pêwîst e hemû derdorên siyasî yên li Tirkiyê bêyî ku li hesabên teng û demkî bên girtin inisiyatîv avakar tev bigerin û tevkariyên erênî bikin. Yek ji zemîna herî girîng a van tevkariyan jî bêguman wê meclisa Tirk be. Bu yerin li Gazze û Sûriyê nişan da ku çareseriya ve pirsgirêka ku bi destwerdanên derve dihate xwestin û bûye nexweşiyeka mezin û êdî neçarmaye. Alîkarî û pêşniyarên opozisyonê jî ji bo bi destxistina serketinê di karekî rasterasta di giraniya ve mijarê da hêjane. Ji bo paradigmaya nû ya ku ji hêla Brez Bahçelî û Brez Erdoğan ve tê pêşxistin. Ez jî bi awayekî erênî dikarim û xwedî biryarim ku alîkariya pêwîst bikim. Heyeta me devê nêzîkatiya xwe bi dewlet û siyasetmedarên din ra parve bike. Ez amade me ku li ber van tiştan gavên erênî bavêjim û bangê bikim. Ev hemû hewldanên me dê welat bigîne asla ku jêra layiq e û dê ji bo veguherîna demokratîk bibe rêbereka gelek hêja. Dem dema aştî demokrasî û bratiyê ye ji bo Tirkiye û herêmê. Dawiya nêrînên Öcalan. Hêjayê bibirxistinê ye ku serokê giştî yê MHP Dewlet Bahçelî amaje kir ku bila Öcalan were di parlamentoyê da di gruba Dem Partiyê de qise bike. Ana bala gelê Tirkiye û gelê Kurd li ser vê yekê ye. Tê pirsin ku gelo wê destûr were dayîn ku rêberê Pekîkî Abdullah Öcalan were parlamentoyê û li vê derê qise bike. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.